Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Partnerem pořadu je Expandeco, jehož mezinárodní tým pomáhá e-shopům s lokálními adresami pro zpracování vratek, se zákaznickou podporou a s překlady. Více informací najdete na expandeco.com. Nevím jak vám, ale mně přijde, že existuje iluze, že každý podnikatel by měl svou firmu dovést co nejdál, nejlépe ji řídit navždy a růst společně s ní. Realita je ale často jiná a firma umí svého zakladatele i přerůst. Jak poznat, jestli se to stalo i vám a jak to případně řešit? O tom budu mluvit se zkušeným interim manažerem Martinem Horským ze společnosti JPF, která podnikatelům pomáhá řídit jejich firmy a třeba je od nich i osamostatnit a předat nástupci. Zmíníme i Martinovi klienty, kteří nám předem dali svolení o nich dneska mluvit, takže to bude velice praktické. Martine, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Tahle iluze, kterou popisuju v úvodu, je to něco, s čím se setkáváte také, že ti podnikatelé si myslí, nebo jejich okolí si myslí, že by tam měli být nejlépe navždy?
Je to vlastně nejčastější příčina, proč pomáháme řídit majitelům jejich firmy. A je to celkem logická věc. Když zakládáte firmu a oni mají tu výsadu, tu dovednost, že dokáží založit úspěšnou firmu, tak s ní rostou. A je dokázáno, že při nějakých 20 zaměstnancích už tu firmu neuřídíte sám, musíte vytvářet svůj management. Jenže když jste u toho svého miminka od začátku, opečováváte ho a jste v plné operativě, tak prostě jak to dítě roste a vy už nestíháte pozorovat, že to dítě vás přerůstá a že už se vám dostává do té puberty a že potřebujete pomoc. Takže je to úplně nejčastější příčina, proč pomáháme. A je to úplně normální. A já bych chtěl říct, že to není se za co stydět a není to vůbec nic špatně. Je to normální jev a vývoj firmy.
Kdy to začíná být problém?
Problém, poznáte, že sice čísla vám ještě běží, to znamená, že například rostete, jsou startupové firmy, které vyrostou během 1 až 3 let velmi rychle, ale nedokážete rychle nastavit procesy. A vlastně většina majitelů nejsou manažeři. Oni mají tu dovednost právě tu firmu nastartovat a rozeběhnout. A jak rychle roste ta firma a vy nestíháte dělat procesy, nabíráte jenom rychle lidi, nestačí a nemáte zaškolovací plány, nemáte popsané vlastně jejich náplně, tak v tu chvíli se vám ta firma začne bortit zevnitř. Poznáte to tak, že najednou sice máte ještě pocit, že ty lidi pro vás pracují, ale také už získáváte pocit, že ten tým se rozpadá. Ta firma se doslova, když omlouvám se ten výraz, ale jinak to ani se nelze, sežere zevnitř. To opravdu ty lidi, jak nestíhají, začínají být nervózní, tak a nespokojenost a začíná fluktuace a to je ten moment, kdy si musíte říct stop, tady je potřeba pomoc.
No a ti podnikatelé, co za vámi chodí, chodí jako za 5 minut 12 nebo 11:15?
To je jak kdy. Už vůbec to, že si to uvědomí, je ohromná jejich jako přidaná hodnota. Protože když si uvědomíte, že si vybudujete svoji vlastní firmu, je to vaše dítě. Můžeme stokrát říkat, že je to úplně jiná entita než vy sami. Ale oni s ní žijí. A vy si musíte přiznat, že chcete jiného chlapa. Už jenom my sami musíme přiznat, že přijít za jiným mužem a něco po něm chtít, je potřeba překonat svoje ego. A tak, když si tohle přiznají a přijdou, tak už vlastně mají napůl vyhráno, protože strategicky se správně rozhodli a když si povolají profesionální manažera, který není spjatý s tou firmou. Vemte si, že firmu, když budujete, tak přijmete tam lidi, s nimi si vytvoříte vztah, ať chcete nebo nechcete, nějaká empatie probíhá, jste jim za něco vděční. Jsou tam takzvaná práva, taková ta vyžitá práva. A vy neumíte už ani oddělit v podstatě to přátelství od profesionality. Nemáte ten nadhled. A od toho přichází ten manažer, který nastaví nejenom procesy, ale dokáže i lidem říct, že třeba na tu pozici se nehodí. Často se stává, že když vztáhnu to na sebe, přijdu do firmy, tak vidím, jak tam někteří zaměstnanci už vystřídali několik těch postů, majitele nechce propustit a tak vymýšlí, kam je všude může dát, ale ten člověk tam není šťastný, ale bojí se sám o sobě tu firmu opustit. A když zjistím, že opravdu my jako firma mu nemáme co dát, tak si s ním sednu, rozebereme to celé a musím říct, že se mi ještě nikdy nestalo, že bych se rozešel s člověkem ve zlém a že bychom si to nevysvětlili. A mám takový krásný případ, kdy právě jedna slečna dělala naposledy asistentku, to byl jeden z jejich dalších asi 4 postů, které v té firmě dělala. A ona byla typická žena, která měla dovednost věnovat se dětem. Dneska pracuje s dětmi, studuje vysokou školu a je naprosto spokojená.
Já přemýšlím, jak vás poslouchám, tak přemýšlím nad tím, jaký je o tom mluvit s tím podnikatelem, který založil tu firmu. A teď ta firma, jak jste to sám nazval, ten výraz chápu, se žere zevnitř. Tak teďko jako přijít do té firmy a bavit se s ním o tom, že ten podnikatel je možná tou příčinou, nebo že on musí něco změnit, nebo že se tam musí odehrát nějaká výrazná změna v té firmě. Jaký jsou tohleto diskuze?
Vy se musíte umět jasně vymezit vůči tomu člověku, ale velmi slušně. My si těch podnikatelů vážíme za to, že tu firmu vybudovali. To, že my máme dovednost ty firmy řídit, to je opravdu jiná disciplína. A my potřebujeme vlastně tomu podnikateli vysvětlit, že se posouvá do role, do toho vizionáře. Životní cyklus firmy není stejný jako životní cyklus toho majitele. My toho majitele, který dokázal a má tu dovednost startovat tu firmu, potřebujeme znova vrátit k tomu, aby měl nadhled, byl nad firmou takzvaně a měl čas tu firmu posouvat dál, co se týče strategických rozhodnutí a co se týče dalších například ekonomických noh, ekonomických příjmů. Je dokázáno, že když jste v operativě, tak zhruba 80% kapacity mozku vám to operativa sebere. To znamená, ta kreativita je v podstatě pryč a vy nemáte šanci tu firmu opravdu jako stavě. A tam ho přesně my potřebujeme. A musím říct, že na to jako velmi dobře reagují, když jim řekneme, že tohle je ta jejich funkce, tohle je ta jejich dovednost, tak si ji vlastně často uvědomí a jsou za ní rádi.
Lze ten moment, já přemýšlím ještě nad jednou věcí u toho, když já mám kolem sebe spoustu majitelů firem a zajímá mě, jak je přivést k té sebereflexi, jestli jako opravdu se tohleto u nich děje, nebo jestli se to u nich neděje, protože jestli je něco spojuje, tak všichni samozřejmě pro tu svoji firmu dýchají, všichni pro ní chtějí dělat to nejlepší, ale taky všichni řeší spoustu problémů. Každá ta firma má v sobě nějaký problémy, něco hasí, něco řeší, něco se nedaří a tak dále. A mě zajímá, jak skrz nějakou sebereflexi dojít k tomu, že já jako podnikatel jsem pro tu firmu tou překážkou. Jestli na tohle to existuje nějaké doporučení nebo nějaká rada.
Pokud, teď budu mluvit jako podnikatel, pokud začnu vnímat, že já jsem strategicky pro firmu ta Achillova pata, to znamená, když, a teď to nikomu nepřeju nic špatného, když já se vyborám v autě a budu měsíc mimo, co se stane s mými zaměstnanci, s mou firmou? Je pravděpodobné, že skončí, protože většina těch podnikatelů nedovolí přístup do banky. To znamená, nebude moct firma platit své závazky. V podstatě ten podnikatel rozhoduje úplně o všem, jenom o nákupu toaletního papíru. To tak opravdu je. A takže rodina, která je závislá často na tom příjmu, přijde o příjem, zaměstnanci přijdou o firmu a já, až se uzdravím, tak vlastně ani nemám tu firmu, kam bych se vracel a zůstanou mi dluhy. To znamená, pokud zjistím, že já jsem strategicky Achillovou patou, to znamená, bez mě ta firma vůbec neobejde, tak je to ten moment one man show, který je velmi špatně. A já přece to miminko nevybudoval proto, aby se mnou skončilo, když já náhodou na nějaký čas vypadnu. To není možné.
Na druhou stranu, každá firma je na začátku závislá na svém zakladateli, možná už jenom proto, že tam nikdo jiný než ten zakladatel na začátku není. Dokdy je to normální, dokdy je to akceptovatelné?
Je to normální, opravdu je vyzkoušené, že do 20 lidí to dokážete uřídit sám, když umíte také ale delegovat a dokážete vytvořit zástupy. To je jako ještě je spousta takových detailů, které o tom rozhodují. Ale od 20 lidí opravdu musíte začít vytvářet střední management. A my to vždycky říkáme i VPF, my řídíme firmy přes lidi. Tam na ten interim nepřichází proto, aby vám menšou vystřídal se jiným druhem vám menšou. To vůbec tak není možné. To znamená, jen podnikatel si musí uvědomit ještě jednu věc, že z začátku, když je ve firmě sám, tak samozřejmě je zodpovědný sám sobě, ale jakmile má zaměstnance, je zodpovědný za ně a za jejich rodiny. A opravdu tohle je potřeba podchytit, jinak když se stane jeho výpadek, tak to celé skončí a to prostě nechcete.
V jakých situacích to řešíte vy nejčastěji? A teď mě opravdu zajímá, kdy ti klienti za vámi chodí, protože mě napadá několik scénářů. Můžou být velmi uvědomělí podnikatelé, kteří si tohle všechno uvědomí a řeknou si, ta firma je na mě závislá, chci to změnit. Pak můžou být podnikatelé, kteří určitě řešíte hodně, už tam hraje roli nějaký věk, už to chtějí někomu předat, už to nechtějí dělat a podobně, možná nemají komu. A pak to třeba může být i jako nějaká ta špatná situace, že se opravdu tomu podnikateli něco stane a tak dále. A určitě budou i další situace, tak kdy to nejčastěji řešíte vy?
Tak já budu mluvit sám za sebe. Můj první projekt byla mezigenerační obměna, kde jsem přicházel do firmy, a dneska to můžu říct, RB Harmonia Viny, kde jsou, je to rodina, je to otec a matka, majitelé, kteří založili firmu opravdu z garáže, vyparkovali auto, začali prodávat víno a dneska prodávají 2500 lahví denně, což je krásný příběh. A když jsem tam přišel, tak mají syna a dceru a v podstatě spíše uvažovali o tom, že by tu firmu prodali. Protože když tolik let jste v té firmě, chcete se také odpočinout. Ona se nezžírá jenom zevnitř, ale i vás, protože jí dáváte úplně všechno, 24/7. A v podstatě, jak byli v té operativě, tak nevěděli, že mají úplně neskutečně vlastně šikovné děti. Zejména v té chvíli tam byl v tu chvíli jejich syn a nebyla v něj důvěra. A uvažovali spíš o prodeji. A já, když jsem poznal jejich syna a zjistil jsem, jak je strukturovaný, jak dokáže velmi dobře analyticky myslet, tak jsme začali pracovat na tom, ne prodat firmu, ale naopak vytvořit, držet dál tu rodinnou firmu, předat jí, mezigenerační obměna. Když si vezmeme, že je rok 2024, podíváme se zpětně do 1990, tak přesně teď je to období, kdy firmy vznikaly v roce 1990, přičtete nějaký věk, tak pár let už probíhá mezigenerační obměna, protože to vychází z těch 90. A to je přesně vlastně ten případ i téhle firmy. A pokud tohle poznáte, že tam je nástupnictví, že můžete rodinnou firmou vlastně připravit, tak tu chvíli musí přijít nejenom srovnání firmy, firmních procesů, analytiky, finančního řízení, ale musí přicházet i mezigenerační obměna. Ta trvá minimálně rok. Ono zase je to... Ten, kdo má svého syna, tak to velmi dobře zná, kdy ho ten otec musí respektovat takovou měrou, že mu předá to zase to svoje miminko a musí umět odejít a už mu to nemluvit. Nedává takzvaně nevyžádané rady. Mám také syna a musel jsem se to taky naučit. Takže to je opravdu proces, mentální proces a ten já třeba mám neskutečně moc rád. Ale ptal jste se, jaké další situace jsou. Jsou situace, kdy například nevychází ekonomika. To už není třeba rozvojová záležitost, ale přicházíme do krizového řízení, kde prostě a jednoduše ty výsledovky, ten hospodářský výsledek není dobrý. A tam my musíme velmi rychle nastavit finanční řízení, musíme najít zdroj potíží, to znamená nákladově se podívat, kde můžeme ty náklady snížit. A většinou ty firmy nedodržují úplně základní trůhelník, tomu říkáme. Nahoře je vize, protože když nemáte vizi, tak nemáte cíl a nemáte kam kráčet. Když nekráčíte, přešlepujete na místě, začnete stagnovat. A jedna ze základních pouček je, že co neroste, to umře. Takže vrchol toho trůhelníku je vize. Na jedné straně jsou ale lidi a na tom třetím vlastně vrcholu je proaktivní obchod. Pokud vám tyhle ty tři vrcholy nemáte, nefungují a není vevnitř ta interní komunikace správná a zdravá, tak ty firmy začnou někde kolabovat. A tohle my tam musíme vlastně velmi rychle nastavit.
Zmínil se toho spoustu, pojďme postupně. První mě ještě bych rád odbočil k těm podnikatelům z devadesátek.
Ty mají skvělou pověst. O nich leckdo říká různé věci, já to nemám úplně rád, protože nedává smysl všechny házet do jednoho pytle, ale co se o nich často mimo jiné také říká, že jsou to zejména chlapi, ale i dámy, kteří jako jsou tvrdáci, kteří jsou jako hodně přesvědčeni o tom, jak tu firmu řídit, jak by to mělo vypadat a jak by se měla vyvíjet dál. Jaký je na tohle to narazit, když tam do té firmy, a vy jste to sám zmínil, že chlap chlapovi, když jako ještě za ním jde pro radu a má poslouchat, co mu říká a tak dále, že to je pro něj těžký, tak jaký to je narazit na něco takovýhleho a toho podnikatele, který to dělal třeba 30 let takhle, najednou vést k něčemu úplně jinému, nebo nějak jako pootočit tím kormidlem té firmy?
Tak já věřím to, že ty lidi nejsou jako stejní jako v roce 1990. To, co se děje kolem nás, nějakým způsobem mění, kultivuje. A když už se nás tam pozve, tak je minimálně z části připravený naslouchat. A my zase jako manažeři musíme být velmi empatičtí. A my své ego musíme být velmi dobře zpracované. To znamená, hledáme způsob, jak to správně vysvětlit tomu majiteli, ale ne tak, že se přetlačují dva muži. Já jsem tam od toho, abych pomohl, a to ještě vysvětlujeme, já nepomáhám majiteli, já pomáhám jeho firmě. A to je jako ohromný rozdíl. My jim nejdřív ukážeme, že jsou dvě entity. On jako osoba a pak jejich firma. To jsou ty možnosti třeba, jak jste se ptala, někdy prodej firmy, exit firmy a tak dále. A nicméně je potřeba to uvědomit, že ta firma musí existovat a jiná entita i bez něj. A pak začneme rozbírat jeho možnosti, jaké můžeme firmní procesy nastavit. A když tohle všechno v klidu rozebereme a nejde opravdu přetlačovaná a necháme ho definovat jeho vizi, což je často to, co zabere. Protože tam se, kam kráčíte, co chcete. A ty majitelé vůbec netuší, vůbec neví. A ještě takovou věc, rád to dělám i s dětmi, které trénuji, tak se jich ptám, co by chtěli za 5 let a ptám se i těch majitelů. A co by chtěli za 3 roky a co by chtěli za rok. A tak si to napíšeme a musím říct, že si často uvědomí, že to, co napsali za rok, není vůbec cesta k tomu, aby dosáhli toho, co chtějí za 5 let. To znamená, vracíme na zpátek uvědomění, že ty kroky nejsou náhodný, ale že musí na sobou následovat takový harmonogram časový těch sled událostí, aby dosáhli toho, co chtějí.
Takže začínáte, a to je na tom ještě to zajímavý, ještě zajímavější, že i s tím podnikatelem, který to dělá 30 let, vlastně začínáte od základu. A to je od toho, co vůbec chceš, což je od nějaký vize.
Je to tak, a protože ten člověk už možná zapomněl, co chce, tak určitě chce být úspěšný, to je jedna věc. Chce, když tomu věnuje čas, tak nějaké peníze. Ale pravda je, že na úkor svého osobního času. Často podnikatelé vlastně nevidí své děti vyrůstat, protože prostě nemají čas. Neuvědomí si, že ten čas těch dětí nikdy nevrátí. Ten se prostě už neopakuje. To už prostě uteče pryč. A mají třeba šanci pak vidět své vnoučata a tak. A tohle je potřeba jim všechno říct a ukázat, že to, co zaseli, to, co vybudovali, teď si můžou užívat. A že nemusí pracovat 7/24, ale že opravdu stačí být ve firmě 2 dny v týdnu a věřit tomu člověku, který tu firmu povede, a že je nějaké finanční řízení, že jsou nějaké reporty, že nějaká struktura porad, a že to jde řídit opravdu tímhle způsobem. A když tohle všechno za sebe zapadne, tak ty lidé si to užijí.
Tohle všechno, o čem se ale bavíme, je furt jenom taková teorie, to je furt povídání si. Zajímá mě teďkon, když přijdete opravdu do té firmy a řeknete si, dobře, vyjasníte si ty věci, co chceme dosáhnout a tak dále, tak jak potom třeba jako přebíráte řízení té firmy, nebo v té firmě opravdu začnete do ní řezat. Klidně to dejte například do té RB Harmonia Viny, kterou jste zmiňoval, nebo na komkoliv jiným.
Tak když přijdete do firmy, já ten budu je konkrétní, ono to je vždycky trošku rozdílné a teď budu mluvit ještě o jedné firmě, ale kterou nebudu jmenovat. Tak když přijdete do firmy, tak musíte si definovat samozřejmě tu vizi. Pak si definujete, jaké pravomoci přebíráte a definujete si, kdy to oznamujete celému týmu, co má celé firmě.
A teď se bavíme, jako přebíráte to jako ten interim manažer.
Interim manažer, přesně tak. my jsme třeba teď měli jeden projekt, kde jsme ze dne na den přebrali opravdu vedení firmy. Když jsme tam přijeli, měli jsme na svou analýzu, měli jsme všechny potřebné kroky, smlouvy a tak dále. Sedli jsme si s majitelem a s jeho manželkou, domluvili jsme se, co přesně přebíráme, v podstatě veškerou operativu, veškeré řízení. Za hodinu na to jsme stáli před všemi zaměstnanci, to jsme vlastně svorně a jedním hlasem, tak aby nebylo pochyb, oznámili celé firmě. A od té chvíle jsme začali řídit firmu. A třeba dovednost toho majitele byla skvělá jako obchodníka. A tak vlastně šel do toho obchodu a tam zažívá ty kladné emoce. Ještě to je další věc, že ty lidé začínali na nějaké pozici, ty majitele, která je neskutečně bavila. Ale oni díky tomu na to nemají čas. A jako majitelé a manažeři vlastně v tu chvíli řeší akorát samé problémy, ale kladné emoce už na ně nečekají. A najednou ten člověk se úplně rozsvítí, že ten obchod mu dává ty kladné emoce a ta všechna ta operativa, co byla předtím, ho míjí a on dostává jenom reporty, jasné reporty. My ho učíme finanční řízení, učíme ho, jaké ekonomické ukazatele opravdu musí vycházet, co musí sledovat. A on z toho má prostě jednoduše radost. Takže jak to přebíráme? Přicházíme, velmi rychle děláme pohovory s lidmi, jeden na jednoho, děláme rychle organizační strukturu, protože řídíme lidi přes firmy, vytváříme organizační řád. Někdy tomu říkáme také mapa zodpovědnosti, což je v podstatě zjednodušený organizační řád. Lidé moc nečtou, potřebují to graficky, potřebují takové ty čtverečky, kde najdou své jméno, jakou mají pozici a pět takových těch základních zodpovědností, které mají. To vyvěsíme, odkomunikujeme, vysvětlíme. A jakmile tohle se děje, tak zavádíme strukturované porady, to znamená, kdo co jak, jaké úkoly, co jste udělali, ale už tam neradíme. Oni nám to říkají, my učíme ty zodpovědnosti. A další věc, co často lidé vlastně nechápou, my nejsme ve firmě 20 dnů, nebo všechny pracovní dny měsíce, to vůbec nejsme. My jsme ve firmě řádově kolem 10 dnů v měsíce. Je to jednoduché. Ten interim, který dělá takzvané denní sprinty, kdyby to nedali. To by nezvládli všechno jako pojmu. A další věc je, oni musí mít zodpovědnost. Jakmile vytvoříme střední management a jsou rozdané úkoly, tak my přijedeme, zkontrolujeme ty úkoly, uděláme strategická rozhodnutí, posouváme to dál a zase odjíždíme a ty lidé mají čas na to ty úkoly splnit, ale mají zodpovědnost za to, že je musí splnit. Další věc je, ten střední management se učí mezi sebou komunikovat. Nevolá kvůli všemu majiteli, nebo v tomhle případě tomu interimovi, ale musí to vyřešit a už přichází s řešením. Nepřichází s problémem jenom samotným, ale už přichází rovnou s řešením. A to je proces.
My jsme si spolu povídali a jestli můžu, jak tu firmu zmíním ještě jednou, tu RB Harmonia Viny, tak vy jste mi o ní mimo jiné řekl, že jste tam implementovali syna majitele. Mně se strašně líbí to slovní spojení implementovat syna. Jak se to dělá?
Tak to je moje srdcovka, protože tu firmu mám moc rád a v podstatě jsem se velmi s ní zžil. Ten projekt teď je v podstatě na konci a implementace bude v tomto měsíce vlastně dokončena. A je
takový
to
strašně suchý prostě implementovat syna.
No, protože to nějak říkáte, ale jinak to trošku žijete.
No,
budu mluvit Filip, syn Filip, je fakt opravdu jako velmi strukturovaný a zodpovědný člověk. A já, když jsem to poznal, mě bylo hrozně líto, že vlastně nemá důvěru těch rodičů. A ta firma se s ním může zásadně posouvat. Je to prostě nová generace, používá jiné technologie, vůbec automatizace a tak dále. No a já jsem si dal za úkol, že sám sobě, teda musím říct, že tenhle mladý muž má být budoucím majitelem a opravdu jsem proto začal dělat maximum. A musím říct, že vlastně to vnímání jak jeho táty, tak mamky, tak se velmi rychle změnilo. A dneska opravdu nechtějí firmu prodat, ale jsou šťastní za to, že jejich firmu povede dál jejich syn a dneska i dcera, která se nám vrátila ze zahraničí. Je to o každodenní práci, je to o tom, když se spolu třeba baví, tak do toho vstupujete, zastavujete to. Nesmíte se bát vstoupit do toho rozhovoru a říct třeba tu majiteli, Radku, prosím, takhle to nekomunikujte, to je špatně. Nebo s Filipem sedíme, říkám, Filipe, to vyjadřování, ten slovosled nebyl dobrý, vyvolal nějaké emoce a úplně zbytečně, mohl jste to říct jinak. a učíte je spolu komunikovat, učíte je komunikovat vůči firmě. Musíte připravit i firmu, protože znáte to, že když majitel má syna, tak často ty zaměstnanci to vnímají, že to je povolání syn, že to je to zlaté dítě.
Že tam je privilegium nějaké.
Jasně. A nechtějí ani vidět jeho dovednosti. Takže i vy tu musíte dobře odkomunikovat do té firmy. A to nejde zlomit ze dne na den, to nejde příkazem. Ty lidi musí s tím zžít. A musíte ukazovat jeho dovednosti. Takže například už určitou dobu Filip zaměří ty celofirmní porady, já tam jenom sedím. A v podstatě Filip už je vidět, že je ten kapitán. A potom si třeba sedneme, a když tam něco je, co není úplně nebo v pořádku, tak si pak sedneme a řekneme s tím mezi čtyřma očima, aby příště to bylo lepší. A tohle jsou všechno ty měkké techniky, které vlastně dělají tu konečnou implementaci.
Nicméně stílet s tím suchým přístupem, že jdete někoho implementovat někam, vy přicházíte do něčeho, co dost často suchý vůbec není, a to je jako ta rodina, která je plná emocí, jsou tam ty vztahy, mluví se tam na rovinu kolikrát, jo, a tak dále. Ty vztahy tam nemusí být úplně nejlepší a podobně, každá rodina je jiná. Jaký tohle to je? Teď vy musíte být svým způsobem v pozici takového psychologa, až taky jako rodinného poradce, nebo ne?
Tak každý interim je psycholog. Ať chcete nebo nechcete, tak musíte být, jinak tu práci nemůžete dělat.
Jsem způsobem být, každý manažer obecně.
Každý manažer, určitě. Ano. Musíte být empatik. Když nenavnímáte toho člověka, tak ho nemáte šanci ani získat. Nesmíte se zajímat jenom o výkon, musíte se zajímat o něj jako o člověka. Znát jeho koníčky, když má rád fotbal, zeptat se, a je to třeba Sparta, tak jak Sparta hrála například, nebo jak byl na rybách, cokoliv. Ale nesmí to být umělý, musíte lidi opravdu cítit, že se o ně zajímáte. No a když se týče rodiny, tak já tam mám teda ohromnou úctu a respekt k tomu. To znamená, nechci narušit rodinné vztahy, to je jako číslo jedna. Nikdy žádné peníze za to nestojí, aby narušili rodinné vztahy. Snažím se dělat toho mentora, toho vztahu tak, aby opravdu ta mezigenerační obměna proběhla naprosto v pořádku. Stanete se i součástí té rodiny nějakým způsobem, to znamená, najednou jdete na společný oběd, večeři, nebo děláte vizi, se sejdete prostě v sobotu a děláte to u oběda společného. Přesto si musíte jako interim držet pořád odstup, protože v tu chvíli, pokud byste si ho nedržel, nemáte nadhled a začnete dělat chyby. Je to hrozně těžké balancování, ale pokud to zvládnete, tak pro tu firmu i pro tu rodinu uděláte vlastně to nejlepší, co je možné.
Na čem tohle nejčastěji padá? A teď se bavme čistě o implementaci potomka do řízení firmy.
Nezvládnutí ega.
Lze říct, na čí straně je to pravděpodobnější?
No, určitě to je pravděpodobnější na straně toho majitele, toho otce, protože ten do toho vstupuje jako ten šéf. Ale přesto je tam i velká práce u syna, kdy on se musí odbřeměnit od takového toho až nezdravého respektu vůči tátovi. Musí se naučit tátovi říct ne, musí se naučit dobře argumentovat, protože leckdy prostě se bojíte tátovi říct ne a argumentace najednou není, protože vám vyschne v puse. Tohle jsou všechno věci, které si nesete z dětství a potřebujete to všechno odbourat. Takže i ta práce si je velmi tvrdá na tom, aby tohle zvládnou. Ale určitě je tam mnohem větší riziko na straně vlastně toho táty.
Kromě ega ještě něco dalšího? Co to umí poslat roky tak?
Myslím si, že vlastně ne. Pak mi to byla chyba interima, že nezvládnu ten mentoring a že vlastně nedokázal opravdu je provést správně.
Což je vlastně taky strašně zajímavý, když se na to podívám z jiného úhlu pohledu. Že když mi řeknete, že když člověk, který v životě nepodnikal, má přijít do řízení firmy nebo do čela firmy, tak to, na čem to může padnout, je v podstatě jenom ego. Tak padá taková ta úvaha ve smyslu na to, aby si mohl řídit firmu, tak možná potřebuješ nějaký talent, možná potřebuješ nějaký vzdělání, a teď třeba nemyslím nutně jako mít vystudovanou vysokou školu, ale prostě nějaký know-how mít. Musíš jako proto možná mít nějaký predispozice, intuici a tak dále. Nic takového ale vlastně neříkáte. Říkáte, padne to na tom egu. Nebo stalo se vám někdy, když to ještě jako posunu jinam, kdy jste řekli, To je sice hezký, že tam chcete, aby to řídil ten potomek, ale ona to prostě nemá. On nemá vlohy na to, aby řídil firmu.
Určitě se stalo. A právě o toho je ten interim, aby poznal ty dovednosti toho člověka. A jak říkám, děláte to nejlepší pro firmu. Znamená, řeknete, pro firmu tohle je špatné rozhodnutí. A musíte to samozřejmě argumentovat, může to být na řádové pocity. Ale musím říct, že u té implementace ta se skládá i vlastně z učení. Tam vám určitě VŠE nepomůže. Je předanou hodnotou, ale není vůbec, ale vůbec rozhodující. A takže my jako interimové, když implementujeme vlastně, nebo předáváme mezigeneračně, tak učíme těm dovednostem toho nového majitele, učíme ho manažerské dovednosti, učíme ho finanční řízení, učíme ho personalistiku a tyhle ty věci, aby byl vlastně vybavený. Ale jestliže nemá tu dovednost vrozenou, určitou, například neumí hrát fair play, nemá v sobě lidskost,
tomu rozumím. Tak to nejde. Tomu rozumím, ale možná mě k tomu napadá jiná otázka. Když říkáte, co všechno ho učíte, učíte ho být manažerem nebo ho učíte být podnikatelem? Protože hodně se říká, že podnikání se nedá naučit.
On vstupuje do role, kdy jde do pozice třeba výkonného ředitele. A to je také ještě rozdíl. Buď vstupuje pouze do role majitele a je ten vizionář, a to je jiná disciplína, nebo třeba tady u Filipa, on jde do pozice výkonného ředitele. To znamená, že mě konkrétně nahradí v té pozici. Takže já učím být manažerem. Ale věřím, že on díky těm všem příkladům, které tam vidí, o kterém mluvím a říkáme si, tak bude do budoucna i výborným majitelem. Ale aktuálně teď fokus je být manažerem. Protože ten táta s mamkou tam pořád jsou a oni tam dále budou. Ale budou právě ty vizionáři.
Já jsem vlastně tu diskuzi chtěl využít i k tomu zodpovězení té otázky, jestli se podnikání dá naučit. Takže vlastně dá?
Já myslím, že do určitého jenom bodu se dá, ale být ten startovač, to musíte mít v sobě. Nebát se, jít do něčeho, co ostatním připadá jako nesmysl, ale už je pryč ta doba, to je zaplať pánbůh za to, kdy prostě byli skokani, kteří do něčeho skočili a čekali, jak to dopadne, ale vůbec nevěděli, jak.
Přijde vám, že už je pryč tato doba. Mně přijde, že je někde kolem sebe vidím často.
Já neříkám, že je úplně pryč, ale myslím si, že dneska ta nová generace díky tomu, co i ve škole mají za předměty, tak už mají mnohem větší finanční gramotnost, mají mnohem lepší ekonomické vzdělání a dneska, když jdou podnikat, tak určitě nějaké základy mají. Tím neříkám, že jim říká něco slovo firemní proces, workflow, zakázky a tak dále. To asi úplně ne, ale je tam větší předpoklad, že to nebude úplně jako úplný punk.
My tím ale můžeme udělat hezky ostý mustek i k té druhé firmě vašeho klienta, zase jiného teda klienta, která je na rozdíl od téhle z té první velmi mladá. Je to tak?
Jsou již 4 roky.
Co to je za firma?
To je firma Diplotrans a je to vlastně jako finanční skupina 3 firm, kde jsou vlastníci 2 majitelé, 2 muži, David a Michal, kteří před 4 lety založili logistickou firmu a velmi rychle vyrostla. Dneska obratově budeme někde kolem 300 milionů korun. A jak ta firma rychle rostla, tak přesně to, co jsem popisoval na začátku. Najednou chyběly procesy a nebyly tam lidé na těch pozicích, které byly potřeba. Ale to je také úplně normální. Když zakládáte firmu s nějakým obratem, nebo máte firmu s nějakým menším obratem, tak tam máte určité dovednosti, které potřebujete. Ta firma vyroste a najednou třeba například začnete potřebovat finanční ředitelku, což je úplně zase jiná dovednost. Finanční řízení je prostě jiná disciplína. Takže v tu chvíli ty lidi, bohužel, některé musíte v podstatě jako se s nima rozloučit, poděkovat, pokud jim nenajdete teda ve firmě jinou pozici, která by jim seděla, a musíte nabírat nové lidi. A co je úplně nejhorší a co se teda děje, že pokud nějaké pracovní pozici, budeme říkat klobouk, klasický klobouk, který dáváte na hlavu, tak buď vám ten klobouk sedí, sluší vám a funguje to, A nebo aby jste na tu hlavu dostali, tak si buď musíte uříznout uši, nebo tam prostě narvat. A najednou je to celý špatně. Necítíte se v něm. A tak. A to je přesně s těma pozicema. Proto je velmi dobré mít checklisty dovedností, která ta pozice musí obnášet. A pokud ten člověk v podstatě ten checklist vyplní z většiny správně a to, co tam není, tak se dá doučit opravdu, tak toho člověka můžete využít. Ale nemůžete tam dávat člověka jenom proto, že na to zbyl, nebo že je to váš kamarád. A to je taková jedna z, myslím, že z častých chyb, která se v našich firmách děje.
Takže se bavíme o firmě, která z nuly na 300 milionů vyrostla jak rychle? Kolik let to trvalo?
Za 4 roky.
Za 4 roky. A ten problém, který tam, protože v takové firmě s takovým růstem bude celá řada problémů. Ale to, co to nejzásadnější tam bylo, co?
Firmní procesy. To znamená správná obsazení lidí do správných pozic. Nastavených organizační struktury, funkční organizační struktury. A to byl asi úplně největší problém. Protože tržby byly, to určitě byl ten proaktivní obchod, ale vlastně na té lidské stránce tam to vázlo.
V takovéhle fázi mi podnikatelé většinou řeknou, já prostě potřebuju ty lidi. Já nepotřebuju jako řešit nic jiného, já potřebuju sehnat správný lidi, to znamená potřebuju zlepšit hiring. Tahle ta firma to řešila s váma jako s firmou na interim management. Proč?
Tak velkou osvětu vůbec v tomhle interim managementu dělá pan Jemelka, majitel vlastně naší firmy EPF.
Máme spoustu rozhovorů.
Ale když ty firmy vůbec neví, že nějaký interim management je, a hlavně si myslí, že to je jenom krizové řízení, když už je opravdu nejhůř a hrozí nám insolvence a podobné věci. Ale vůbec často těm majitelům dochází, že to je také rozvojový management. A pan Jemelka díky tomu, jaké dělá podcasty, jakou dělá osvětu, tak vlastně těm majitelům říká, tady je cesta. Takže i pan David Valika byl jeden z těch, co slyšel podcasty pana Jemelky a uvědomil si, že tohle je zásadní strategické rozhodnutí pro jejich firmu. Domluvil se se svým kolegou Michalem Bubeníkem a v tu chvíli se rozhodli pro naši firmu. Provedli jsme analýzu a nastoupili jsme do firmy, aby jsme ty firmní procesy nastavili správně, aby mohly růst. To je další věc. My se nedíváme teď a tady, ale díváme se do budoucna a nastavujeme procesy tak, aby ta firma zvládla růst bezpečně. Jak jsem říkal už na začátku, co neroste, to umře, a my rosteme bezpečně.
Proč tady tuhletu firmu a její příběh zmiňujeme v rámci tohodle tématu, kde se bavíme o tom, že zakladatelé můžou přerůst svoji firmu nebo ji můžou nějakým způsobem brzdit. Jak to spolu souvisí?
To je to, co jsem říkal na začátku, one man show. Vemte to, to je pořád vlastně stejná věc. Vy to, přivedete to, co každý sám na sebe. Když něco děláte, tak to urovete svým časem, protože svojí energií a tak dále. To se dá do určité úrovně, ale ten den nikdy nebude delší než 24 hodin. Nikdy. To znamená, že vy v tu chvíli, když už ta firma naroste, tak už nemůžete obsáhnout kapacitně, jak vůbec svojima dovednostmi ani časově, celou tu šíři té firmy. A v tu chvíli si musíte nechat pomoct, anebo zaniknete. A to je přesně vlastně tady ta firma, kdy oba dva majitelé strategicky správně přemýšlejí. A spousta věcí bylo velmi, velmi dobře uděláno, ale ta firma tak rychle narostla, že už ji neobsáhli. A díky tomu, že vlastně nebyla řízena přes lidi, tak vás to utopí, doslova utopí.
Co z toho můžou odnést naši posluchači? Protože na těch dvou příkladech je evidentní to, že bez ohledu na to, jestli je to mladá firma, nebo je to firma, která je na trhu desítky let, nebo možná i díl, tak může nastat moment, kdy ten podnikatel to může začít brzdit, tu svoji firmu. Co si z toho mají naši posluchači odnést?
Já myslím, že ať je to muž nebo žena, tak by si měli odnést to, že vlastně právě ta firma je něco jiného než oni samotní. Že firma nejsou oni. Protože pokud je one man show, tak je to opravdu cesta, která má nějaký limit v tom daném majiteli, v tom daném člověku. A pokud vám záleží na firmě, kterou jste vybudovali a chtěli ji rozvíjet, tak musíte sami sobě najít tu sílu si přiznat, že je potřeba si pomoct a pak tu vlastně odbornou pomoc vyhledat. To je jako když jdete k lékaři, něco vás bolí, jste nemocný a vy si přirozeně, naprosto přirozeně přiznáte, že vám pomůže lékař a necháte se léčit. Tohle je to samé, akorát to nejsme my jako Česká republika, český podnikatel ještě naučení a je to něco, co si říkáme, že vlastně buď nefunguje, nebo to nemůže fungovat. Nemáme s tím prostě zkušenost a s tím nemáme zkušenost, toho se obáváme. Je to zpracovat si to opravdu svoje ego a říct si, že si nechám pomoct pro to, aby bylo dobře.
A v zahraničí je to jiný?
No, nás ten komunismus hodně zastavil. Tam, kde byl po zahraničích rozdělen na kapitalistické státy a na ty socialistické, tak pokud se ohlédnu například do Německa, do toho západního Německa, tak samozřejmě tam jsou mnohem dál, protože ten kapitalismus ve všech podobách si zažili mnohem dřív a mnohem víc těch etap si prožili. To znamená, opravdu ty podnikatelé mají velký náskok.
A to se projevuje v čem konkrétně? Jakože mají svoje nástupce nebo na čem je to viditelný?
Oni už dokážou, každý manažer ví, a dneska i každý majitel, teď nemyslím, že Česká republice v tom zahraničí ví, že jedna z jeho důležitých úkolů je vychovat nástupce. Není to člověk, který vás ohrožuje, že vás může vystřídat, ale je to člověk, který pokračuje. A je to dlouhodobý proces, jako vychovat. A tohle v tom jsou ohromně napřed. A to je vlastně ta věc, která tam je, jako je skvělá. Že ten nástupnictví už mají v těch firmách vyřešené. A u nás se řeší zejména ad hoc.
Jak se to dělá, to vychovávání svého nástupce? Když to klidně vezmete na tom příkladu toho Německa, jak tam na to jdou? To mají fakt, když to hodně přeženu do extrému, to mají interně proces na vychovávání nástupců?
Tak to nevím, jestli mají interně proces, ale v Čechách vlastně teď učíme i veškerý střední management o tom, že jejich jeden z úkolů hlavních manažerů je vychovat si nástupce. To znamená opravdu si školit člověka, který ho plně zastoupí. Když to vemte, kolik lidí říká, že si nemůže vzít dovolenou, protože co by ta firma bez něj dělala? A to se nebavíme o majitelích, to se bavíme o vedoucí nějakého úseku. A nebo jeden dovolenou, ale jede vždycky s notebookem. Nikdy neodloží.
A někdy někteří se s tím i chlubí.
No, a to je právě ta chyba, že musí jako k tomu dozrát, dospět. A já myslím, že to jako, určitě bych to neodsuzoval, protože oni vlastně se snaží být hrozně moc zodpovědní, ale vůbec netuší, že tý firmě by dali mnohem víc, by byly odpačetí a by nám nevyhořeli. A to vlastně, když tohle člověk udělá a řekne mi, tak znamená, to pro mě znamená okamžitě odpověď, že chce být nepostradatelný, což je ohromná chyba, že nevychovává zástupce a že mi časem vyhoří, protože to nikdo nemůže vydržet a minimálně jeho výkonnost bude klesat. To znamená, on tu firmu jednou opustí, možná i nechtíc, kdy jako on ne sám od sebe, ale bude propuštěn, protože prostě už nebude mít té firmě co dát. Nemá čas na studium. Nesmíte nikdy zapomenout studovat dál, pořád se zdokonalovat a rozvíjet. A ty lidi na to prostě nemají čas.
Takže když poslouchám tenhle ten rozhovor a slyším od vás, že bych měl mít ve firmě nástupce nebo že bych si ho minimálně měl vychovávat, tak co mám dělat? Mám se začít dívat doprava, doleva a říct, já nevím, Anička, ta je taková nejaktivnější z celého týmu, ona bude můj nástupce, jí začnu vychovávat, nebo jak mám postupovat?
Já myslím, že aktivita jenom nestačí. Proaktivita je fajn, ale musím se nejdřív zamyslet, jestli to je jak s tím kloboukem, jsem říkal. Jestli tam mám někoho v týmu, který má té dovednosti. Pokud ty dovednosti má, tak fajn. Pokud je má částečně, tak se musím říct, které mu chybí a jestli se může doučit. Jsou dovednosti, které prostě musíte mít vrozené a doučit nejdou. Takže to by je první, kam bych se na to podíval. Pak taky si musím říct, kolik mi je. Jestli mi je tady 55, 60 a už jakoby trošku zvolní hrana na tu výměnu v tom smyslu, že potřebuji taky mít čas pro sebe, mnohem víc času pro sebe, užívat si toho života mnohem víc, kdy jindy, než v tom věku, tak se na to taky budu dívat trošku jinak. Ale myslím si, že ať máme 30, 40, 50, 60, tak všichni si zaslouží čas pro rodinu, pro sebe a vždycky musí mít toho zástupce. To znamená minimálně, jestli nemůžete na dovolenou, takový velmi pěkný ukazatel, nemůžete vypnout telefon a odložit notebook, tak děláte něco špatně.
Vy v JPFC pomáháte takhle řídit celou řadu firem. Zajímá mě, jak často se stane, že se to nepovede? Že to předání firmy nástupci prostě nevyjde a ta firma to nedá?
Já neumím, nemáme data, nebo já je neznám data přímo, jakoby, kolik úspěšnosti při předávání firmě třeba na dalšího potomka. Tyhle já data osobně nemám. Můžu mluvit za sebe, že naštěstí jsem zaklepat 100% úspěšnost. A když to vemu jako celkově, tak my máme přes 80% úspěšnost na všech projektech. Jsou projekty, které se nepovedou a my pak je musíme analyzovat, z jakého vůbec důvodu. Ale 100% úspěšnost nemáme, my se tím netajíme. Například pan Jemelka i nedávno o tom psal na svém profilu, kde to uváděl. Ale neřeknu vám, to nástupnictví vám nejsem schopen takhle odpovědět.
Nicméně si chápu z toho, že je pravděpodobný, že se to povede.
Určitě. To určitě je, protože už jenom ta naše celková úspěšnost přes 80%, tak je to pořád, když bych to dal 8 kudům, že se nám to povede. A já říkám, ze svého pohledu nástupnictví, tak musím říct, že tam je 100% úspěšnost a věřím, že kolegové budou na to velmi obdobně.
Tak budu držet palce, ať se to daří dál. Moc vám děkuji za rozhovor, ať se vám v JPFC daří. Mějte se hezky. Naslyšenou.
Mějte se krásně, děkuji, naslyšenou.
Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše předplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznisu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cenné zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznisu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz/předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.